Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Арбаңыз кадырман угарман, 14 октябрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчуну негизги темалар. Бишкекте жарандык коом, журналисттер жана юристтер Азаттык, Клоп, Кактус Медиа жалпыга маалымдоо каражаттарына чабуулду айыптап, жөө жүрүшкө чыгышты.
Кыргызстандын ар бир жараны адилеттүү, калыс, эркин массалык маалымат каражаттары менен жарандарды ар дайым колдоңуздар.
Соңку бир айда Украина армиясы 500-дөй калктуу конушту орус күчтөрүнөн бошотту. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасында соңку куралдуу кагылыштарда дээрлик толугу менен талкаланып калган достук жана капчыга айылдар атайын долбоорлонуп, жаңыдан түптөлмөй болду, бирок долбоорго айрым тургундар нааразы болууда.
Жергиликтүү эл менен талкуулаган жок биринчиде. Анан экинчи жерде, допустим, биздин огороддор ата бабабыздан калган огороддор. Бул стандарт эмес. Өз кичинде гана көрүп атпайсызбы, ал түсөттүкү бирдемке. Муну генплан бирдемге кылса кече үй батпайт өзү негизи.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Бишкекте сөз эркиндигин коргоого арналган жүрүш уюштурулду. Анын уюштуруучуларынын бири блогер Атай Бейшенбек жөө жүрүштүн максаты тууралуу маалымат берип жатып, ар бир адамдын конституциялык укугун чектөөгө жол берилбеши керектигин, Азаттык клооп жана Кактус басылмаларынын жабылышын талап кылган акция мыйзамсыз болгонун белгиледи.
Азаттыктын алдында болгон акцияда, митингде өзлөрүн бетин жаап алган, ар кандай мыйзамга дал келбеген чакырыктарды таштаган учурларды биз көрдүк, бирок тилекке каршы эч кандай бийлик тарабынан аларга чара көрүлбөгөндүгү бүгүн суроо жаратат. Ар бир мыйзамсыз чакырык, ар бир мыйзамсыз кадамга жооп бере турган учур келет. Ошондуктан мыйзам талаасында бир гана массалык маалымат каражаттары эмес, ар бир жарандын эркин ой жүгүртүү, эркин көз карашын билдирүү конституциялык укуктарын чектөөгө жол бербешибиз керек.
Акцияга 200-дөй адам катышты. Алар темир жол вокзалынын алдына чогулуп, Эркиндик бульвары менен Ала Туу аянтына чейин барышты. 13 октябрда Бишкекте Азаттык медианын кеңсесинин алдына Азаттык, Клооп, Кактус Медиа жалпыга маалымдоо каражаттарынын жабылышын талап кылгандар акцияга чыккан. Бул акция Жогорку Кеңеште депутат Надира Нарматова көз карандысыз 3 медианы жабуу боюнча кол топтоп жатканы айтылган учурга туш келди. Депутат өзү мындай маалыматты четке кагууда парламентте жана коомчулукта сөз эркиндигине карата кысым күчөгөнү айтылып, эркин медиага чагым сынга кабылды. Азаттык медиа мекемеси 13 октябрда Бишкекте кеңсесинин алдында уюштурулган акциянын катышуучусун журналисттерди коркутуп өркүткөнү боюнча милицияга кайрылды. Бишкек шаарынын Лелин райондук милициясынын башчысы Бактыбек Нарчаевдин атына 14 октябрда жазылган арызда Элимбек Исраилов аттуу жаран кийинки келгенде күч колдонууга чейин барып имаратка бензин чачарын айтканы журналисттерди опузалап, Азаттык клооп жана Кактус медиа басылмаларынын дарегине тикелей коркутуу жасаганы белгиленген. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай кыргыз бийлигин Азаттык радиосунун журналисттерин жана кеңсесин бутага алгандардын кыймыл аракетин иликтөөгө үндөдү. Журналисттер союзунун төрагасы Султанбаев Азаттыкка айтылган дооматтарды негизсиз деп атады. Украина өткөн айда жүздөгөн калктуу конуштарды бошотту. Оккупацияланган аймактарды реинтеграциялоо министрлиги акыркы бир ай ичинде Украина аскерлери 600-дөн ашуун калктуу конуштарды бошоткону маалымдады. Мекеме ошол эле учурда Москванын ондогон шаарларга соккусунан бир катар жай тургундар мерт болгонун билдирди. Маалыматка ылайык, 13 октябрда кечке жок Украинанын аскерлери Харьков облусунда 502 калктуу конушту бошотуп, Херсон облусунда 75 кыштакты кайтарып алган. Бошотулган Украина аймактарынын аянты кыйла көбөйдү деп жазылган билдирүүдө. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан текшерүү мүмкүн болгон жок. Британиянын коргоо министрлиги 14 октябрда күндөлүк чалгындоо бюллетенинде акыркы 3 күндө орусиячыл күчтөр Донецк чөлкөмүнүн чыгышындагы Бахмут шаарынын борборун көздөй тактикалык жылыштарды жасаганы билдирди. Президент Владимир Зеленский 13 октябрда кечке жок түнкү видео кайрылуусунда Бахмутта ырайымсыз салгылашуулар уланып жатканын айтты.
Зараз Россия закидывает на фронт тысячи цих своих.
Азыр Орусия фронтко мобилизацияга тартылган миңдеген аскерин жөнөтүп жатат. Алар олуттуу аскердик машыгуудан да өткөн эмес. Бирок алардын жетекчилигине мунун деле кереги жок. Алар мобилизацияга тартылгандар эптеп бир нече жума согуш талаасында туруп өлүшсө, анан башкаларын жөнөтүүгө даяр.
деди Зеленский. Ал ортодо Орусиянын Украинадагы жоготуулары 7,5 миңден ашканы айтылды. BBC'nin орус кызматы менен Медиа Зона басылмасынын биргелешкен иликтөөсүнө ылайык, Орусиянын Украинага аскерий чабуул башталгандан бери 7,502 орус аскери жана офицери өлгөнү тастыкталган. Согушта Орусия 21-сентябрь мобилизация жарыялагандан бери кеминде 11 киши каза болуп, орус аскерлеринин элиталык бөлүктөрү чоң жоготууга учурап жатканы айтылууда. Изилдөө облустук бийликтердин жана билим берүү мекемелеринин билдирүүлөрүнөн каза болгондордун жакындарынын жергиликтүү маалымат каражаттарына берген интервьюларынын негизинде түзүлгөн. 2023 жылы КМШ уюмуна Кыргызстан төрагалык кылат. Казакстандын Борбор Астана шаарында 14 октябрда көз карандысыз мамлекеттик шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынында соода экономикалык, маданий, гуманитардык чөйрөлөрдү коопсуздук жаатында интеграциялык байланыштарды мындан ары өнүктүрүү жана бекемдөөгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Ага ылайык КМШга төрагалык кылуу Кыргызстанга өтүп, кеңешменин 2023 жылдагы жыйыны Бишкек шаарында өтмөй болду. Мындан сырткары көз карандысыз мамлекет шериктештигин өнүктүрүүдө мүчө мамлекеттердин парламенттик аралык ассамблеясынын ролу сыяктуу бир катар документтерге кол коюлду. Бул жыйынга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да катышты.
Рахмат Канымгүл. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубузду улантабыз. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Эртең 15 октябрда синоптиктер Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлап жатышат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 21-26, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Тоо Нарында түнкүсүн -4-1, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 8-10, күндүз 24-26 градуска чейин нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте жарандык коом журналисттер жана юристтер Азаттык, Клооп, Кактус Медиа жалпыга маалымдоо каражаттарына чабуулду айыптап жүрүшкө чыгышты. Алар бийликтен укук коргоо органдарынан 3 медианы жабуу талабы менен өткөн 13 октябрдагы акцияда айтылган коркутууларга чара көрүшүн талап кылды. Жүрүштөн кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
14 октябрда Кыргызстанда эркин маалымат каражаттарына каршы соңку аракеттерди сынга алган жарандык коом медиа кызматкерлер Бишкекте жөө жүрүшкө чыгышты. Тынчтык жүрүшүнүн катышуучулары 13 октябрда Бишкекте Азаттык медиасынын кеңсесинин алдына Азаттык, Клооп, Кактус медиа жалпыга маалымдоо каражаттарын жабуушун талап кылып акция өткөргөндөрдү сынга алышты. Алар сөз эркиндигине ар тараптан атайын уюштурулган кысым башталганын эскертип, Азаттыктын алдында болгон пикетте журналисттерди опузалагандарды жоопко тартууну талап кылышты.
Өзлөрүн бетин жаап алган, мыйзамга дал келбеген чакырыктарды таштаган учурларды биз көрдүк, бирок тилекке каршы эч кандай бийлик тарабынан аларга чара көрүлбөгөндүгү бүгүн суроо жаратат. Ар бир мыйзамсыз чакырык, ар бир мыйзамсыз кадамга жооп бере турган учур келет,
деди жаранды активист Атай Бейшенбек. 13 октябрда Азаттыктын кеңсесинин алдына акцияга чыккан 40 ашык кишинин көбү бетин жаап, камерадан качып, эмне талап менен турганы тууралуу суроолорго жооп берден баш тартышкан. Дээрлик бардыгы тең бет кап, көз айнек тагынып келген. Акцияда модератор болгон Илимбек Исраилов Азаттыктын кызматкерлерин коркутуп, кийинки келгенинде имаратты өрттөп келе турганын айткан. Пикет болуп жаткан тапта Азаттык медиа укук коргоо кызматкерлерине кабар берип, абалды милиция кызматкерлери көзөмөлдөп турду. Коркутуу үркүтүүлөр жана опузалар тууралуу кандай аракеттер көрүлүп жатканы белгисиз. Медиахаб коомдук фондунун жетекчиси журналист Али Токтокунов сөз эркиндигин колдоо боюнча жүрүштө акыркы окуяларды айрым чиновниктердин мыйзамсыз иштерин жашырууга болгон далалаты катары баалады. Ал жаап жашырынып алып, ар кандай чагымчыл акцияларды өткөргөндөрдү, анда мыйзамсыз чакырыктар жасагандарды жоопко тартууга чакырды.
Жанагы митингге чыккандар бензин чачабыз, журналисттериңердин колу бутун сындырабыз деп катуу чакырыктарды жасашты. Эгерде бийликке сын айткан бирөө ошондой чакырык жасаса, дароо алып барып туруп камап, эртеси күнү түрмөгө кесип иймек. Алар болсо бүгүнкү күнгө чейин эч бир чара көрүлбөстөн эркиндикте жүрүшөт. Саясатчылардын жетим жүгүрүктөрү, пактакор арзыматтары сөзсүз жазасын алышы керек. Анын артынан заказ бергендер жазасын алыш керек.
Медиа Полиси Институту уюму Азаттыктын алдында өткөн акцияны өлкөдөгү көз каранды эмес маалымат каражаттарына жана журналисттерге карата жасалып жаткан системалуу чабуулдун бир бөлүгү деп атады. Уюм ички иштер министрлигинен бул митингге юридикалык баа берүүнү, эгер кылмыш белгилери бар экени аныкталса, айыптууларды жоопко тартууну талап кылды. Мекеме Азаттык, Клооп жана Кактус басылмаларын жабуу талап айтылган бул акциянын алдында Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова ошондой эле талап менен кол топтоп жатканы тууралуу маалымат тараганын эске салды. Депутаттын андай укугу жок экенин, Кыргызстанда мекеме уюм негиздөөчүсүнүн же соттун чечими менен гана жабыларын билдирди. 12 октябрда Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев депутат Назира Нарматова 3 медианы жабуу боюнча кол топтоп жатканын жарыялаган. Нарматова өзү бул сөздөрдү четке агып, алар негизсиз экенин айтууда. Бул окуялардан кийин эле Азаттыктын кеңсесинин алдында акция болду.
Эгерде кандайдыр бир мүчүлүштүктөр болсо, айрым журналисттерде, мейли блогерлерде кандай чара көрсө болот, анын жоопкерчилиги кандай каралат, бул конституциябыздан баштап, Жарандык кодексте, башка мыйзамдарда каралган.
Деди журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурден Дүйшөнбеков. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай кыргыз бийлигин Азаттык радиосунун журналисттерин жана кеңсесин бута калгандардын кыймыл аракетин ийликтөө көндөдү. Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинин директору Медербек Шерматалиев өлкөдө көз карандысыз медиаларга чабуул болуп жатат деген пикирге кошулбайт.
Акыркы жылда алдыга сөз эркиндиги жактан алдыга жылсак жылгандырбыз, бирок мындай артка кеттик деп айта албайбыз да. Сөз эркиндигине уйкаш эле ошол жоопкерсиздик, жанагындай эң баштык, соцсетте маалыматты тактабай эле бере берген ошондой жагдайлардагы кетипатпайбы азырчы? Азаттык, клооп жана башка сайттарды жабуу демилгеси бул бийликтин демилгеси эмес.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 13 октябрда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бийлик Кыргызстанда сөз эркиндигин колдой турганын айтты. Жаранды активист Өндүрүш Токтонасыров бирок ишке келгенде ал тескери болуп жатканын сынга алды.
Бийик трибуналарда айтышат, Кыргызстан адам укуктарын сыйлаган өлкө, сөз эркиндиги өлкө трибуна. А иш жүзүндө моунте теңирден теткери келип жаткандыгы туура эмес. Биз күрөшүшүбүз керек сөз эркиндиги үчүн.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун рейтингинде Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 2020 жылы 82 орунда, 2021 жылы 79 орунда болчу. 2022 жылдын жыйынтыгында өлкө 72 орунга чыкты. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду темага байланыштуу маек менен Улантабыз. Медиаполис институту уюму Азаттык радиосунун кеңсесинин алдында өткөн акцияны өлкөдөгү көз каранды эмес маалымат каражаттарына жана журналисттерге карата жасалып жаткан системалуу чабуулдун бир бөлүгү деп атап, ички иштер министрлигинен бул митингге юридикалык баа берүүнү, эгер кылмыш белгилери бар экенин аныктаса, айыптууларды жоопко тартууну талап кылды. Бул уюмдун юристи Нурбек Сыдыков менен байланышып маек курдук. Нурбек мырза, сиздер бүгүн сөз эркиндигине карата системалуу чабуул болуп жатканын белгилеп, атайын билдирүү жасатыңыздар. Азыркы тапта өлкөдөгү сөз эркиндиги үчүн кандай коркунучтар бар?
Азыр мындай көрбөгөндөй бир көрүнүштөр болуп атат. Ошол эле журналисттерге болгон кылмыш иштери козголуп, блогерлердин үстүнөн кылмыш иштер козголуп, алар оор, өтө оор бир беренелер менен айыптар ургузулуп, жада калса ушу камакка алынып дагы мындай жакшы эмес нерселер болуп атат. Эми бул дагы бир сөз эркиндигине, адамдардын укугуна сөзсүз түрдө таасир болуп атат. Мурун эгерде биз ушул жарандык гана сотторду көбүнчө көрө турган болсок, белгилүү болгондой баягы доо арыздар менен моралдык зыянды гана өндүрүү, же болбосо ошол массалык маалымат каражатын жабуу гана мындай жарандык процесстер аркылуу гана боло турган болсо, азыр бир мындай бир көрүнүштөр болуп атат. Ушул кылмыш иштери менен ошол эле камоолор менен мындай жүрүп жатат да.
Негизи укук коргоо органдары бул маселеге сөзсүз баа бериши керек деп дагы жазылыптыр сиздердин билдирүүдө. Деги эле мындай эркин медиа уюмдарына карата чабуулдардын түпкү себеби эмнеде деп болголоп жатасыздар, эмнеде деп ойлоп жатасыздар?
Биринчиден бул бир айрым саясатчылардын мындай сөз эркиндиги боюнча мындай түшүнүгү өтө бир төмөн деңгээлдеги түшүнүктөрү го деп ойлойм. Альтернативдүү мындай маалымат ар тараптуу боло турганы демократиялык укуктуу өлкөдө бул сөзсүз түрдө керек. Кандай маалыматтар болбосун ушуну ар тараптан алганга, ага баа берип, адам баласы мындай бир ой жүгүртүүгө укуктуу, бул бир мындай табигый укук деп эсептелинет. Анан ошону мындай түшүнө билиш керек да, анан аны жок, биз ушуну жаап койсок эле адамдар башка жактан маалымат албай калат, анан кийин бир биз тараптуу болуп кетет дегенден мындай алыс болуш керек эле да. Сөзсүз түрдө ар тараптуу маалымат алыныш керек, анан ошо массалык маалымат каражаттары дагы мындай сөзсүз түрдө ачык, айкын, анан кийин ар тараптуу маалымат берип туруш керек.
13-октябрда Азаттык медианын эшигинин алдында ачык мүнөздөгү коркутуулар, анан ошо каршылык акциясына келгендер арасында зомбулукка чакырыктар да жасалбадыбы? Ошол жерде милиция кызматкерлери деле буга күбө болушту. Ошол эле маалда күч органдары Ырыс Жекшеналиев сыяктуу блогерлерди тек гана социалдык медиадагы посту үчүн 14 декабрга чейин камакта калтырып жатканда чечим чыгарып жатпайбы? Бүтүндөй бир чоң уюмга карата ачык коркутууга эмне үчүн көңүл бурулбай жатат деп ойлойсуз? Жоопкерчилик каралышы керек беле ушундай шартта?
Биз ошону дагы өзүбүздүн билдирүүбүздө жаздык. Сөзсүз түрдө ушул укук органдары буну ушуга баа берип азыртан бир чара колдонбосо, бул барып бул коркутуу бир кандайдыр бир иш аракеттерге дагы өтүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн алдын ала алып, эгерде ошол жерде бир укук бузуу кылмыш жоопкерчилигине чейин тарталбаса дагы профилактикалык иштерди жүргүзүп, ошону чакырып, ошол эле мындай беседаларды өткөрүп, туура жолго салып, айтып, эскертип коюш бул ушул укук органдардын милдети. Эгерде ошол жерде реалдуу бир зордук, зомбулук, ошону күч көрсөткөнгө реалдуу бир коркутуулар болсо, ага дагы юридикалык баасын берип, аны кылмыш жоопкерчилигине чейин тартууга мыйзам жол берет. Ошону карап, дыкат талдап, иликтеп, өз баасын мындай өз чарасын өз убагында колдонуп калбаса, бул дагы башка жакшы эмес кесепеттерге алып келиши мүмкүн.
Нурбек мырза, мына 14-октябрда активисттер, жарандык активисттер жүрүшкө чыгышты. Кыргызстанда сөз эркиндигин колдоо боюнчачы, жарандык коомчулук бул маселенин өтө маанилүү экенин, Кыргызстан эң негизги байлыгы сөз эркиндиги экенин айтып деп жүрүштөргө чыгып эле келатышат. Анан эмнеге сөз эркиндиги маанилүү жана коргоо керек экенин жалпы коомчулукка жеткирүү иши солгун болуп жатат деп ойлойсуз?
Буну эми бир эле бир кандайдыр бир уюмдун колунан келбейт экен да. Бул маселе сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан колдоого алынып, бул ушул мамлекеттеги ушу бийлик органдары ушуну түшүнүү менен ачык айкындуулук бул дайыма коррупцияга алып келбейт. Бул ачык айкындуулук массалык маалымат каражаттарында ушул өздөрүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтүп турган бул эли ошо ишеним арттырарындай көбүрөөк ишеним берүүсүн көрсөтөт эле да. Анан кийин эгерде массалык маалымат каражаттары жабыла баштаса, аларга ушундай цензуралар киргизилип, ушундай мыйзамдар кабыл алынып, анан ушул жоопкерчиликке тартыла берсе, бир тараптуу гана маалымат боло баштайт дагы, анан элдин ишеними кете баштайт, ишенсе болбойт деп баштайт. Ушул альтернативдүү баягы маалымат келбей калгандыктан, анан ушул толкундоолор көп болуп, бул туура эмес нерселерге алып келет да. Ушуну мындай жакшы түшүнүш керек. Ар маалымат ар тараптуу, ошол эле макул, бул көз карандысыз жанагы массалык маалымат каражаттары айтып атканда ошого чындык болуп неме болуп атса дагы, ошого уже адамдар ишене баштайт. Кечеги эле ушул биздин Тажикстан менен чектеш болгон маселелердеги массалык маалымат каражаттары кандай ушул өз салымдарын кошуп, ошол эле Азадык, ошол эле Кактус, ошол эле башка мындай биздин массалык маалымат каражаттары буга ошол мамлекеттик биздин каналдар жетишпей калган учурда ушундай жардам берип, ар тараптуу маалыматтарды ошол эле дүйнө жүзүнө көрсөткөнгө аябай бир жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Ошону дагы англисчага да которуп, өз убагында кандай бир немелер менен жакшы жада калса, ошол Тажикстан маалымат каражаттарында кандай фейк маалыматтары болуп атат, аны дагы төгүндөп, кайсыл жери туура эмес экенин дагы көрсөтүп, дүйнө жүзүнө көрсөтүп бере алды. Эгерде ошол эле бизде көз карандысыз массалык маалымат каражаттары жок болгон кезде, мындай ушул эл аралык аренада мындай маалыматты беришибиз өтө оор болмок да.
Медиаполис институтунун юристи Нурбек Сыдыков менен маекти уктуңуз. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 14-октябрь жума күнкү кечке эфирин угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду эми Украинада соңку кырдаалга байланыштуу баян менен улантабыз. Соңку бир айда Украина армиясы 600 калктуу конушту орус күчтөрүнөн бошотту. Херсон облусунун Москва дайындаган бийлиги жергиликтүү тургундардын шашылышы Орусияга көчүрүп атат. Ал арада Москва ондогон украин шаарларына соккурун улантып, ондогон карапайым тургундун өмүрү кыйылууда. Элиза Кининбаеванын уксак.
Украина армиясы соңку жумаларда Херсон облусунун улан бир айыл кыштагын орус күчтөрүнөн бошотуп баратат.
Ну, зашли красиво.
Биз каармандык менен душманды сестентип кирип келдик. Алар аны күткөн эмес. Окоптон чыгышса эле биздин танкка турат.
Просто они не очекували, что вылазят из окопа, тут уже БМП.
Дейт украиналык аскер Херсондогу дагы бир айылды бошоткондон кийин. Украин күчтөрүнүн улам илгерилеши аймактын орусиячыл бийлигин чочуткандай, 13 октябрда облустун Москва дайындаган губернатору тургундарды Орусиянын аймактарына чыгып кетүүгө чакырып, Кремлден жардамдашууну өтүндү.
Обращаюсь к руководству Российской Федерации. В конце сентября
мен Орусия Федерациясынын жетекчилигине кайрылам. Херсон облусу сентябрдын соңунда өз тандоосун жасаган. Тургундар референдумда Орусияга кошулуу ниетин билдирген. Биз бул чечимди Украин бийлиги тааныбай турганын жана өч алууга бараарын билгенбиз. Ушундай эле болду. Шаар күнүгө ракеталык соккуга кабылууда.
Не будет признано властями Украины. И ожидали, что они начнут нам мстить.
Деди Херсон облусунун орусиячыл губернатору Владимир Сальдо. Украинанын Херсон, Запорожье, Луганск жана Донецк облустарын Москва күч менен Орусияга сентябрдын соңунда кошуп алган. Орусиянын агрессивдүү аннексиясын дүйнөдө бир да мамлекет тааныган жок. Украина армиясы Херсон облусунда 75, Донецк облусунда 43, Луганск облусунда 7 калк жашаган жерлерди бошотконун 13 октябрдын кечинде билдирди. Жалпысынан соңку бир айда 600 ашуун шаар кыштак орус күчтөрүнөн тазаланды. Киев ушул тапта Донецк облусунун Бахмут шаарында айгышкан салгылашуулар жүрүп жатканын билдирди.
Зараз Россия закидывает на фронт тысячи цих своих.
Азыр Орусия фронтко мобилизацияга тартылган миңдеген аскерин жөнөтүп жатат. Алар улуттуу аскердик машыгуудан да өткөн эмес. Бирок алардын жетекчилигине мунун деле кереги жок. Алар мобилизацияга тартылгандар эптеп бир нече жума согуш талаасында туруп өлүшсө, анан башкаларын жөнөтүүгө даяр.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Ал арада Украин бийлиги билдиргендей, орус армиясы 4 күндөн бери абадан соккурууну улантууда. Николаев шаарында ракеталык соккудан кеминде 10 адамдын өмүрү кыйылды. Башкы штаб билдиргендей, ал жакта S-300 ракеталары колдонулган. Ал эми Киевтин жак абелин Иранда өндүрүлгөн Шахид деп аталган жангечти дрондор менен аткылашууда. Бир катар жарандык инфраструктуралар жана энергетикалык объектилер кыйрады. Ракеталардын теңин украин күчтөрү абадан атып түшүрүүдө. Бир катар батыш мамлекеттери жакынкы күндөрү украиндерге абадан коргонуу системаларын жөнөтүүнү убада кылды. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Урматтуу кагарман, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында соңку куралдуу кагылышта дээрлик толугу менен талкаланып калган достук жана капчыга айылдары атайын долбоорлонуп жаңыдан түптөлмөй болду. Эки айылды кайрадан куруу үчүн адистер жаңы айылдын долбоорун даярдап, жашоочулар менен талкуулар жүрүп жатат. Жашоочулар жаңы айыл түптөгү түрдүү пикирде демилгени талкуулап, айылдын мурдагы ордунда эле курулуштарды жүргүзүүнү сунуштап жаткандар дагы бар. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жаңыдан курулмай болуп жаткан айылдарга барып пикирлерин сурап келди.
Мен азыр Баткен районунун Тажикстан менен чек арадагы Достук айылында турам. Бул айылда жалпысынан 67 үй болсо, анын 59 ушул жылдын сентябрь айындагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда тонолуп, өрттөлүп, пайдаланууга жараксыз болгон. Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгына ылайык ушул чек арадагы талкаланган дээрлик толук талкаланып калган айылдарды кайрадан түптөө үчүн Достук жана Капчыгай айылдары атайын долбоордун негизинде жаңыдан айыл түптөлмөкчү болуп жатат.
Жакшы болмок. Бизге өзү мисалы Тажикстан жакын. Баткен районундагы эки айылдагы үйлөр дээрлик толугу менен жашоого жараксыз болуп калгандыктан жаңыдан түптөлчү айылдын долбоору талкууланып, жергиликтүүлөр менен макулдашууларда жүрүп жатат. Азырынча бул эки айылга да бир да жашоочулар кайтып бара электигинен улам үй ээлери анда санда барып кабар алып турганы болбосо, жаңы долбоор менен тааныша электери да бар. Эл менен макулдашылган долбоор болсо дейт Достук айылынын тургуну Жусупбек Мухаммадиев.
Жергиликтүү эл менен талкуулаган жок биринчи. Анан экинчи жерде, допустим, биздин огороддор ата бабабыздан калган огороддор. Бул стандарт эмес. Өз кичине гана көрүп атпайсызбы? 6 сөттүкү бирдемке. Муну генплан бирдемке кылса, кече үй батпайт өзү негизи. Муну көрө ордуна салса, салып берсин болду.
Кандай айыл болорун билбейсиз.
Баш билбейсиз. Кече келип көргөзү 24 метр дейт. Ал биздин огород калбайбы мисалы? Ал үйдүн огороддун ортосу курук болуш керек экен, папланы. Малдарым трассага чыгат, мен да трассага чыгам да. Европейский стиль да. Ордуна эле салып берсе болду. Эски айылдан жаңы айыл чыгарышпайт да, кантип чыгарат эле?
Айылдын тургундары ар жерде батирлеп, күнүмдүк тирлигин толук калыбына келтире албай жүрүп, айылдын алдыдагы курулушунда өз ара талкуулап жатышат. Жергиликтүүлөр бир тобу үйлөрдү тоо тарапка жылдырып, айылды тегиздеп салып, тирликти кайра баштан баштасак болот эле дейт. Ушул эле Достук айылынын тургуну Суннатилла Жармаатов.
Мисалы мына Тажикстан жакын. Тоолордон бир кече тополондордо жөнүнө катып турган. Бирден качып чыгышкан бизге кыйын. Ошондуктан булакта бир сайыбыз ормайт. Шөткө чыгарып куруп берсе бизге жакшы болот эле да. Мисалы мына тополон болсо мисалы коопсуз турат эле. Азыркы курбаткан дагы эртең топлом болсо кантип эмне болот билбейбиз.
Достук айылындагы 67 үйдүн 59 талкаланган болсо, Капчыгай айылында 90 үйдүн 81 толугу менен тонолуп, өрттөлүп жашоого жараксыз болгон. Бул айылды да атайын долбоор менен шарттары каралган жаңы айыл түптөлүшүнө даярдыктары жүрүп жатат. Башаламан айыл типтүү болсо деген жашоочулар курулуштун башталышын күтүп жатышат. Капчыгай айылынын тургуну Доранбек Мавлянов башаламан айыл бир жаңсыл болуп, жакшы демилге тезирээк ишке ашса дейт.
Ар ким эле өзүнчө козукарындай бир жакшы үйдү барып тарып көрүнбөй калат экен да, жолубузду кара ири-бири. Мына эми столбаларыбыз кара бир чыгып кеткен, бир кирип кеткен. Ошонун ордуна типтүү көчө кылып, ушундай кылып жарыктандырып, арыктарыбыз да көмүлүп бүткөн азыр. Эми өзү каналдарыбызга суу келбейт. Ошонун ордуна типтүү мындай эме боюнча кылып берсе, ушуга ошону тилейт элекпиз да мамлекеттен. Рахмат ушунча камкордугу канага. Ана ушундай кылып сураныч. Эми ким каршы чыккандар болот? Атам үйдө ушу өзүбүз деген жок, энди бир жолу салынат да бул. Өмүрбөйбүз, Кудай кааласа өмүрбөйгөнчө чек араны каргоо өтүп кетебиз. Капчыгай айылынын эли.
Жаңыдан түптөлмөй болгон Капчыгай жана Достук айылынын генералдык планы даярдалып бекитилген. Үйлөр, жол, суу, арыктары баары бир тартипке келтирилип, шарттары каралган. Мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчиси Нуртазин Жетибаев бул долбоорду эл менен да, жергиликтүү бийлик менен да макулдашылганын айтат.
Капчыгай айыл менен Достук айыл эки айылга биз жактан мамлекеттик долбоор институттун жетекчиси өзүнүн специалисттери менен келип эки жаңы ген план түзүлгөн. Азыр чыйып даяр, эл менен да райондун жетекчилери менен облустун жетекчилери менен баарын ошол ген планды бекитип, азыркы бүгүнкү күндө МЧС менен тазалоо жумуштары жүрүп атат. Биз ошол сызыктарды берип, анан курулуш жумуштары да башталды. Биз ошол ген планды баягы өзүңүз билгендей жол, анан арычный система, балдар баса тургандай пешеход жолдордо салынат. Анан ошол эки айылды жаңы ген план боюнча, ген пландын баары бекитилди. Ошол жумуштарды жүргүзүп атабыз. Эл менен макулдашып, тыгыз бир чогуу иштеп атабыз.
Адистер эл менен макулдашылды десе, жергиликтүүлөр арасында элдин сунушу эске алынбай калды дегендери да бар. Жаңы айылдын бекитилген долбоору боюнча жергиликтүүлөр менен бийлик өкүлдөрүнүн талкуусу дагы да уланат. Көйгөйлөр чечилет дейт. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Биргеликте элдерге жеткиргенбиз, айтканбыз, дегенбиз, түшүндүрүлгөн. Азыр бирок сиз ушундай нааразычылыктар бар экен дегениңиз бул эми элчилик экен. Бул түшүнбөгөндөргө биз дагы кайрадан түшүндүрүп жеткиребиз, маселенин бардыгын чечебиз.
Баткенде чек арадагы каргашада үй жайын таштап чыгууга аргасы болгондордон дагы деле 6000 адам үйлөрүнө кайта элек. Чек арадагы соңку куралды кол салууда кыргыз тараптан 661 турак жай зыян тарткан. Анын 423 кайрадан курулушу зарыл. Бийлик жаңы үйлөрдү 2-3 айда курууну убада кылууда. Озоду радиосу Тажикстандын айылдарында да турак жайлар талкаланганын жазган. Тажикстан канча турак жай талкаланганы тууралуу расмий билдирүү айткан эмес. Көз карансыз башка булактардан бул маал маалыматты тактоого мүмкүн болбой жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 14-октябрь жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева сунуштап жатат. Техникалык жактан Максат Ахматжанулу жардам берүүдө. Азыр толкундан чыкпай туруңуз, бир аздан кийин эфирди кайра улантабыз.